vi läsa psalm 90, en bön av Moses, den Guds man. Herre, du har varit oss en bolig fra släkt till släkt. Før fjellene ble till, og du skapte jorden og jordenrike, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Du byder mennesker vende tilbake til støv og sier: vend tilbake, dere menneskebarn. For tusen år er i dine øyne som den dag i går når den farer bort, som en vakt om natten. Du skyller den bort. De blir som en søvn. Om årene er de som det groende gress. Om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt. For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse. Du har satt våre misgjerninger for dine øyne, våre skjulte synder for ditt åsyns lys. For alle våre dager er bort flyktet i din vrede. Vi har levd våre år til ende som et sjokk. Vårt livstid, denne 70 år og når det er megen styrke 80 år, og dets herlighet er møye og tomhet. For hastig ble vi drevet fremad, og vi fløy av sted. Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for deg krever? Og så er det fra vers 12 og nedover, kan du begynne å telle på hvor mange bønner der er. Så jeg tror vi vil komme til 7, hvis du teller 7 bønner. Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. Det er den første. Vend om, Herre, hvor lenge, ha medynk med dine tjenere. Det var bønn nummer 2. Mett oss når morgenen kommer med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Det var bønn nummer 3. Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke. Og så kommer en ny bønn igjen. La din gjerning åpenbares for dine tjenere, og din herlighet over deres barn. Og så i det siste verset kommer den siste bønnen hans. Og Herrens, vår Guds livlighet eller skjønnhet, være over oss, og våre gjerninger fremme du for oss. Våre henders gjerning, den fremme du. Det er liksom det å lese denne salmen her, det å stifte kontakt med en mann som levde for godt over 3000 år siden. Og jeg synes det er noe veldig, det er noe enormt stort der, for tanken at her får jeg en slags samfunn, en slags fellesskap med en som levde for godt over 3000 år siden. Jeg synes det er en sånn herlig tanke at da blir faktisk laget en bru ifra han til meg her i dette ordet her. Så det med ærbødighet, det med glede, det er et sant privilegium å lese dette som står her. En slik salme som er i bønn. Kanskje den eldste salmen i salmenes bok, jeg vet ikke. På sett og vis så liksom fører Moses oss inn i sitt lønnkammer, i sitt bønnekammer. Det hendte at Jesus gjorde også det med sine disipler. De var inne i en plass, og så begynte Jesus å be, og det er bare... Det bare sto og så på og hørte på. Men gjennom det at Jesus var, så begynte de å skjønne litt mer om hva slags person Jesus var. Og det åpenbarte seg ting for dem når han var. Og så ble det tent også en lengsel i deg, Herre, lær oss å be. Vi også har lyst til å be, slik som du ber. Og vi kan kjenne på denne kontakten etter fellesskapet med Moses. Da står her, den Guds mann. var det som hade gjort han till Guds man? Jo, det var fällskapet med Herren. Det var det att när Herren kallade han, så dristade han sig till att komma när. Så när att han kunde höra hans röst, och han säger, och Herren säger att det var ingen annan som han som talade med åsyn till åsyn. I andra Timoteus brev så det blev läst härifrån. Så står det att den hela skriften är inbläst, så det står i min bibel, inspirerat. Vi brukar ett främmande ord, spirit. Inåndet av Gud, inblåst av Gud. Vad är det med detta ordet här? När vi går där och ställer oss för detta ordet, så kan vi faktiskt känna Guds pust. På en måte, när vi öppnar boken här, så känner vi på en måte pusten i ansiktet vårt. Det är för Gud. Så det är viktigt att vi öppnar boken och lär han pusta på oss. Så kan det ske något med oss, så kan vi bli ett Guds människa. Det är en avhållande uttryck. Ett Guds människa. Detta är egentligen en psalm om tid och om tiden. De första, kan du säga, 11 verser, de talar om tiden i förhållandet mellan Gud och människa. Och då blir beskrivet med olika ord som har med tid att göra, som är betegnelser på tid, på tidsrum, och olika beskrivelser i förhåll till det. Och det är egentligen fryktliga realiteter som blir beskrivet i ett kraftfullt bildspråk. Men ifrån vers 12 så dristar då Moses sig likaväl framför den väldige Gud, och så börjar han att be. Och när han har bett den första bön, så ber han något som är lite mer frimodig i den nästa, och så kommer han med ändå mer frimodighet, och så ändar han upp som en tjänare hos den Gud som vill bli presenterad i vers 1: du har varit oss en bolig från släkt till släkt. Och så är Moses in i detta huset, inte bara han, men han drar alla de troende med sig in i detta huset. Och så börjar de att tjäna i detta huset, våra händers gärning. Hur är det du vill bruka dina händer till att göra gärning? Det är Guds hus. Det är i förbindelse med Guds styre. Det är Guds rike. Och med Herrens, Guds skönhet, eller liv och livlighet och skönhet är över oss. Det, den byggning han har lagt, i den överordentliga prakt och skönhet som vi läser om i det gamla testamentet, som både tabernaklet och tempelet i Jerusalem var ett bild. Guds hus. Och där hans, det står i vers 16, där hans härlighet är det som över det hela. Moses, detta här är framställt i psalmernas bok, alltså det är en bön som är en sång på en måte. Det är en psalme. Och nu var ju Moses en stor psalmediktare och en stor psalm och en stor sångare och utövare av sång. Och det kan du läsa om i det gamla testamentet. Jag ska inte ta tiden till att läsa det här nu. Men du kan ju bara se. För exempel i profeten Jesaja kapitel 30 vers 29, så står det om deras sang. Det är en profeti om det som ska ske i framtiden. Deras sang ska lyde som i den natt och höjtiden blir inviget. Det är alltså en referens tillbaka till när påskehöjtiden blev invigd i Egypt en gång. Och för mig ser det ut så att när de satt där inne och var klara till att resa och upplevde förlösningen ifrån Egyptens bond och kände på att friheten var i färd med att komma in i deras liv, så skapade det sang Och de sang en sang om lammet. Och de sang en sang om blodet. Och det är en gammal sang. Och deras sang, då de hade sjungit lovsangen, så de Lukas i förbindelse med påskemåltiden, som var ett, som minnas detta som hade skett i Egypt. Då de hade sjungit lovsangen, det var en lovsång som hade fyllt Israels barn upp genom alla tider. Och i uppenbaringen så blir han också kallad för Moses sin sang. Vet, när de hade kommit ut och var blivit fört över havet, och egyptarna låg där, de kunde stå på stranden och se de döda egyptarna flyta i havet, så står det också att Moses, då sang Moses denne sang, står det i andra Mosebok 15. Och det är en sang på 19 vers. Så hvis du vill ha en sang på 19 vers och du kan dvela ved, så det är ganska innehållsrika vers. Och så syng Miriam och någon samman med henne en liten sån sang efterpå. Den är nog god. Den är nog, ska också vara Guds menighet. Vi ska ha sanger på 19 vers med tungt innehåll. Och man kan ha det lite mer lättare, dessa små som Miriam och sån sang efterpå. Men med bör ha bägge delar. Men det var Moses sång där han sang om Herren, och det Herren, det Herren, och det Herren, och det Herren, och det Herren, det han hade gjort. När de kunde se då ner på sina, de som hade härskat över dem, de som hade medfört eländighet och frykt och plage och lidelser över detta folk i årvis. De kunde se dig ligga där i havet. Och när du är färdig med först andra Mosebok kapitel 15, så kan du gå till uppenbaringen kapitel 15. Och där står det att de är därmed med ett hav där också. Och så kik Guds folk ut på detta hav, och så ser de alla sina lidelser. De ser som ild som har kommit över dem. Det är stöpt fast i det havet där. Det är ett tillbakelagt stadium i det havet där i uppenbaringen 15. Och så står det att då sang de Moses, Guds tjänars sang, och lammet. Så Moses är en sanger som ger väldigt att lägga märke till. Och han sanger, för det ska singas i evighet, så kan vi börja och öva oss lite grann här. Så det var slik att kanske denna sangen här, utifrån innehållet, kanske den är skrevet under ökenvandringen. Det vet ju det att när folket hade kommit ut, så sa Gud att de skulle gå en väg upp och inta Kanans land. Men så var det ett stort flertal i folket där som sa nej tack, det ville de inte. Och så lot Gud de gå runt i cirkel i ökenen i nästan 40 år. Och kanske detta är skrevet under den vandringen där. Det var liksom sånt att när dagen var slut kanske eller något sånt, så Moses satt i sitt tält, så kom det in, och så var det en rapport på hur många döda är det idag, hur många har vi begravit idag, hur många som är omkommit idag och måste begravas i sanden här i ökenen. För de som var över 20 år och hade varit med på uppröring mot Gud, de skulle dö där i ökenen. Så kanske han fick rapport, Moses, de gav en rapport hur många som blev begravna kvar där. Du byder människa vända tillbaka till stöv och säga, vänd tillbaka dera människa var. Och han hade upplevt vid en anledning ett upprör emot han, ett upprör emot Gud, och att nästa dag så öppnar jorden sig och en massa människor, upprörare emot Gud, de blev förlevande ner i dödsriket där, jorden som öppnar sig. Han säger här, vem känner din vredes styrke og din harme, således som frykten for deg krever. Jeg sier det med Gud, som er veldig lite framme. Det er jo veldig lite framme i meg, om jeg bare innrømmer. Men det jeg sier det med Gud, som i tiden, det er liksom ikke, det er helt noe jeg ikke vil snakke om. Men Moses snakker om det. Ja. De gikk i ring. Det var ikke noe framgang. De bare for en ring ut i ørkenen, så kom de kanskje en stund. Etter en stund så kom de tilbake til der de hadde vært. Så kunne de begynne å snakke om gamle dager. Tok de en ny ring og var tilbake. De gikk i ring. Vi leser i vers 9: For alle våre dager er bortflyktet i din vrede. Vi har levd våre år til ende som et sjokk. Vår livstid, denne 70 år, når det med egen styrke er de 80 år. De fleste som døde der i ørkenen var mellom 70 og 80 år, men de var helt ned i 60. De var, kunne være mer eller mindre. Og der særlighet er møye og tomhet, og hastig ble vi drevet fremad, og vi fløy av sted. Så de gikk der i ring. Men midt i leiren, midt i denne tid da folk døde, og i midt i denne dystre tid, så var det hele tiden et telt midt i leiren. Og der bodde Javé, han som er midt i den dystre tid, så var teltet der, så var tabernaklet der, så var Guds bolig iblant dem. Og det som foregikk i det teltet, som ikke var noe praktfullt bygg eller et praktfullt telt å se til utenpå, for det var helt alminnelig skinn, helt alminnelig geiteskinn det var dekket med. Det så ut akkurat som alle andre telt. Men det som skjedde på innsida der, det var herlighet. Der var da en bolig for den eldgamle Gud. Der foregikk det ei tjeneste for han. Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. Der var det mulig å bo for den enkelte nå under vandringen. Jeg liker det engelske ordet der, det kaller for dwelling place. Og vi har jo et ord på noe som heter å dvele ved. Det er en plass der du liksom legger litt ro og bare liksom ser deg litt rundt og tenker på ting og dveler ved ting. Men det er et ord som innebærer en fred, en ro, et værested, et hjem som har en kolossal tiltrekningskraft. Altså, ja, det er noen som skal reise fra, som vi sier her nå, og være borte. Når de kommer til den plassen de skal være der, jeg er helt sikker på at de vil kjenne en dragning igjen. Helt sikker. For det er noe der. Det er noe med hjemmet som har en uendelig tiltrekningskraft. Hjemmet er min borg. My home is my castle, ikke det der på engelsk. Hjemmet er en borg som innebærer vern og beskyttelse, trygghet, velvære. Før fjellene ble til og du skapte jorden og jordriket, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Han hadde vært en bolig for at han var en bolig. Og det er det han sier også når han avslutter sin vandring, Moses, med Israels folk. Du kan lese det i slutten på 5. Mosebok. En bolig er den eldgamle Gud. Det var en som spurte, hvor har du tenkt å være i evighet? Du har vel ikke tenkt å bli heimløs i evighet? Du har vel skaffet deg et heim? Du hører vel til i et hjem, i en bolig? En bolig er den eldgamle Gud. Det første tidsuttrykket, om vi kan si det sånn, det er rett og slett det som står i vers 1, Herre. For der står det Javé, som betyr han som er. Han som er. Og han er på en måte, dette uttrykket her, han som er, det betyr at Gud er gjennom alle tider. For Gud er der notid, han har sagt, i alle tider. Han som er. Det er noe som på en måte er hevet over tiden i ei forstand, men han er i tiden, samtidig som han er hevet over tiden og utover tiden. Vi hører til i ei slekt, fra slekt til slekt. Jeg hører til i ett slektsledd. Da er min tid her i verden. Det er ikke noe flere. Jeg får aldri noe flere enn det ene. Den enkelte av oss hører til i ett slektsledd. Det er ingen reinkarnasjon eller noe sånt. Det er innbildning. Da finnes det ikke noe sånt. Vi hører til i ei slekt. Men Gud, Herren, han som er, før fjellene ble til, og du skapte jorden og jordriket, ja, fra evighet til evighet er du. Du som er, han som er du, Gud. Og evigheten her, det, i vers 3 her, så er det på en måte det andre, enn i vers 2, mener jeg, det andre tidsuttrykket, fra evighet til evighet, det er også et uttrykk, det er et slags uttrykk for tid. Det ordet evighet, det var i hvert fall en som sa det, som sikkert kunne litt hebraisk, at dette ordet evighet her egentlig stammer ifra på en måte det som er bak horisonten. Altså hvis du går opp et av disse fjellene av Gud har skapt her, stikk opp en vakker dag på et fjell, og så ser du utover, så ser du at jo, det er noe der, men det blir lengre og lengre borte, og du kan skjelne mindre og mindre av det, og så plutselig er det bak en horisont. Men du vet at det er noe bak der, men du kan ikke se det, du kan ikke observere det. Og det er liksom som Moses står her, og så ser han tilbake, så ser han tilbake i tiden og ser at det er noe bak der, og så ser han fremover, så ser han at det er noe der fremme som er bak horisonten. Og hvis du skal vite noe om det som er bak horisonten der, så må du få en beretning av noen som har vært der og sett. Noen som kan fortelle deg litt grann om det som er bak horisonten. Og det er det vi har. Det er han som kom. Når Jesus kom, når ordet ble kjøt, så kom han og bar med seg beskrivelser av det som er bak horisonten, for at du og meg skulle få en idé, en tanke, en opplevelse av det som er bak horisonten, og begynne å feste vår lit til det, og begynne å tenke på det og leve for det som er bak den svinnende horisont. Det er noe der. For 1000 år i dine øyne som den dag i går når den farer bort. Jeg vet ikke hva disse 1000 år egentlig kommer ifra, men det var kanskje sånn at når Gud skapte menneskene og de hadde synder, så lot han de faktisk leve i nesten 1000 år, de første generasjonene. Og da var et menneskes levetid nesten 1000 år. Det er det ikke nå. Men i Herrens øyne er 1000 år som en dag, som den dag i går når han farer bort. Det forteller litt grann om dimensjonsforskjellene mellom oss og Gud. En dag i ditt liv er som tusen år hos han. Hvor mye blir da ett år i ditt liv? Det blir 360.000 år. Ja. Det er liksom forteller bare litt om dimensjonsforskjellene mellom oss og Gud. De er uendelige. Den dag, dag er et tidsbegrep. I går er et tidsbegrep. I går forteller om noe som har faret bort, noe som er skylt bort, noe som er blitt, som det står her, en søvn. Det er merkelig med dette i går. Altså, jeg kommer opp i en alder, jeg husker nesten ikke det som skjedde i går. Det er liksom, og så er det definitivt forbi. Det kan ikke gjøres om igjen. Det er helt umulig å leve om igjen dagen i går. Den er i, kanskje i ditt hukommelse til en viss grad, skjønt det er lite. Hvis jeg tenker på mine, la oss si, første 15 år, hvor mange dager husker jeg fra mine første 15 år? Det er så å si ingenting. Visse, kanskje en enkelt episode, kanskje liksom noe generelt, men det forsvinner. Og av og til kan vi drømme, du drømmer deg tilbake til barndommen, faktisk. Du har drømmer fra barndommen. Det er noe merkelig, det er her en eller annen plass, men det er levd, det er borte. Han skylder det bort, det farer bort, han skylder det bort som i en søvn. Her er en i morgen her, den liker jo alle, i hvert fall ungdommen. Det er de som er i morgenen, selv om de ikke liker å stå tidlig opp om morgenen alltid, så er det de som er i morgenen, sant? Det er da det ser vakkert ut, sant? Det er da du har livet for deg, og det er da det skal liksom, du skal legge grunnlaget for å leve livet. Og så er det, sant? Så er morgenen forbi, og så begynner du å oppleve kvelden, aftenen. Et nytt uttrykk for tid. Om aftenen visner det og blir tørt. Selv den sterkeste, selv den vakreste, vi gjør alt, her brukes milliarder i industrien på å fiffa oss litt grann opp. Milliarder av kroner går det. Noen av de rikeste folk i verden er slike som steller med det, og kanskje fiffa deg opp slik at du ser litt yngre ut et par år til. Men det kommer uvegerlig. Du greier aldri å stanse den prosessen. Aldri. Vi farer bort. Og så kjem liksom natten. Da har vi gått runden, og så er det over. Det står her, det er vel i vers 4, den dag i går, når den farer bort som en vakt om natten. Hva var det en nattevakt gjorde? En vakt om natten, hva vil det si? Jo, de hadde det slik da i byene der, landsbyene der, at det var en mann som gikk en runde. For en runde. Nattevakten, han for en runde for å se at alt var ok. Og det er det som brukes som et bilde her på vårt liv. Men vi tar en runde om natten, og så er det ferdig. Så er det over. Runden er gått. Vi er bortfløyet. Her i 8 og 9 så står det om i vers 9, for alle våre dager er bort flyktet i din vrede. Vi har levd våre år til ende som et sukk. Og da står det i vers 9 om møye og tomhet, og hastig ble vi drevet fremad, og vi fløy av sted. Det bildet som er brukt av vi fløy av sted, det er når du ser for eksempel i oss, så er det ikke så ofte vi ser ørn lenger, men vi kan jo se en stor mås, om ikke mer, en stor fugl. Og så letter den, vi er kanskje ned på en strand, ser en stor mås, og så letter den, og så fer han bortover. Så blir han mindre og mindre og mindre og mindre og mindre, og til slutt ser han bort. Det er det bildet som her, det flyr bort av syndet. Og ingen kan trekke seg ifra dette løpet, det flyr hastig av sted som et sukk. Og så er det et spørsmål, er det noe etter oss? 99,9% av oss, når du har lagt i grav en liten stund, så er det ingen som husker deg, ingen som vet om deg, ingen som kjenner deg, ingen som vet noen ting som helst. Vi er jo flinke å ta, lage arkiver og sånne ting, men det er jo ingen som går og bruker det. Jeg vet jo ikke navnet på mine tipp-tipp eller foreldre eller noe sånne ting. Aner ikke hva de stod for, aner ikke hvem de er engang. Og det er for de aller, aller fleste av oss, så er vårt liv glemt ut av historien, på, fra ei side sett. Ja, er det noe annet? Er det noe utover dette? Det er da Moses vender blikket en annen vei i vers 12. Han vender blikket mot han som heter Jeg er, som er fra slekt til slekt, som er hevet over disse ting som vi er fanget. Han vender sitt blikk der, og så sier han at der er ei lære, jo Gud. Gud har ei lære. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Å telle der, det betyr egentlig å nummerere, eller egentlig så betyr det å telle opp penger. Investere, det er det det betyr. Lær oss å telle opp penger og kjøpe tid. Skriften taler om å kjøpe den beleilige tid. For det er nemlig mulig å fylle livet sitt med ting som betyr noe i nuet og for evig. Det er en virksomhet. Det er et arbeid som mennesker kanskje ikke vil huske, men som skal tas fram i det evige talet. Det som skjedde, det skjulte kanskje, det skal fram og opp og tas vare på. Så det er overmåtig, og disse unge her, tenk på hva skal det fylle fritiden deres med? Hva vil du gjøre i din fritid? Herren må vel ikke komme sist i rekken på alle dine prioriteringer. Skal jeg se en film i kveld? En kanskje halvdårlig film enda til? Eller skal vi ta meg en stund i lønnkammeret? Eller kanskje være med på et møte? Eller kanskje besøke noen? Om mulig for å fortelle dem noe om Herren. Vi skal tenke slik. Det er viktig å være obs på slik at ikke det bare blir møye og tomhet av alle ting. Og vi har en utfordring nå i vår tid som er mye større enn i min tid, fordi at jeg hadde ikke halvparten av det tilbud som du har. Altså. Det er en uendelighet med tilbud. Vær forsiktig med den PC-en og alt det som er. Det er så lett å bli fanget der. Det er så lett å bli fanget der. Jeg husker når jeg hadde mye, mye mer primitivt system de første gangene jeg var inne på og så og begynne å kunne liksom spille litt på dette her, hvor fristende det var å bruke tid på det. Så flyr de bort ingenting. Ja, tiden flyr vist her også. Men la han få lære deg å bruke tiden. Lær oss Moses var ikke engang i stand selv til å disponere rett. Han var avhengig av at det var en som lærte han. Så sa han, lær oss, lær oss. Det er et sånt herlig uttrykk i Jesaja, en plass der står at det enda til disse knurrende guttene som ikke liker skole og som ikke liker noen ting, sånn knurrende står at enda til de sitter og lærer. Det er så vakkert. Enda til de har skjønt at de må lære noe av Herren. Bli bevisst. Være med på ting så han har velbehag. Vend om, Herre, du som er. Han henvender seg til han som er. Vend om, Herre. Han ber Herren omvende seg. Herre, se hit. Hvor lenge vil du la være å se hit? Ha medynk med oss. Medynk, det heter empati for tiden. Han er slik. Han, Moses kjente han som det. Han hadde lært han å kjenne i 2. Mosebok kapittel 3. Så står det om, jeg vet hva de lider, sier han til Moses. Han taler om Israels barn. Han har innlevelse i Israels barns situasjon. Han har innlevelse i din situasjon. Ha medynk med dine tjenere. Den tredje bønn, mett oss, tilfredsstill oss. Ja, i en verden, i min ungdom, så var det en gruppe, jeg hørte ikke på sånn musikk, men jeg kunne jo ikke unngå å få med meg en del. I can't get no satisfaction, eller noe sånt. Ble det sunget. Verdens mest populære sang. Mett oss. Tilfredsstill oss når morgenen kommer med din miskunnhet. Det er en kolossal kraft i Guds miskunn. Du kan lese om den kraften i kapittel 9 i Romerbrevet. Og du blir dannet om til noe som heter et miskunnhetens kar. Et miskunnhetens kar som kan flytte selv inn i Guds helligdom, i Guds nærhet. Og som tar et folk som ikke var elsket, et folk som var helt utenfor alt, og tar og flytter det folket og gjør det til et miskunnhetens kar. Vil du være med der? Å være et miskunnhetens kar. Så vil vi juble og være glade alle våre dager. Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke. Gled oss. Gleden i Herren. De så Herren, og de ble glade. La dine gjerninger åpenbares for dine tjenere, og din herlighet over deres barn. Herligheten her, det er den skyen igjen som Gud bodde i. Og det var den som kom ned til oss, denne herlighet som kom ned til oss med Jesus. Ordet blei kjøtt. Det ordet som hadde vært hos Gud og visste hvordan det var hos Gud og kjente innholdet i Guds fellesskapet og i hele den atmosfære og alt som himmelen rommet, han kom for å vise oss dette i sitt kjøt. Gud slo opp sitt telt, det heter skeno på gresk, dette her som er et hebraisk ord egentlig, som har sin avstamning ifra Shekina, Guds herlighet. Ordet som i hebraisk er brukt om Guds herlighet og den plassen han bodde. Det var det Jesus kom for å åpne for oss. En vei inn i Guds herlighet. Vi så hans herlighet. Full av nåde og sannhet. Og så står det, og Herrens vår Guds livlighet, eller skjønnhet, være over oss, liv og skjønnhet, og våre henders gjerninger fremmer du for oss, ja, våre henders gjerninger, den fremmer du. Hvis du leser i begynnelsen på Esekiel, så ser du at det kommer noe som heter livsvesen inn i bildet der. Det er noe som forteller oss hva livet, hva slags vesen, hva slags egenskaper det er i livet. Og der er det noen hjul som går, og det er forskjellige sånne ting, og det er forskjellige ansikt. Men det er et menneske. Det kommer i et menneskeskikkelse, står det. Og så står det om noen menneskearm, noen menneskehender. Gud lar seg tjene av mennesker. Det er stort. Det er enormt. Og vi kan gjøre ting som er til velbehag for han. Vi stiller våre hender til disposisjon for Herren. Guds liv, Guds livlighet, Guds skjønnhet være over oss, og våre henders gjerninger, den fremmer du for oss. Ja, våre henders gjerninger, den fremmer du. I tabernakel i ørkenen så var det noen som måtte ta seg av de høyhellige ting, som måtte være bærer av disse ting igjennom ørkenen når de for fra plass til plass, og som tjente Gud i hans helligdom. Den muligheten har du og meg også her nå. Og da skal det bli noe, om ikke mennesker husker noen ting når du har lagt, hvis du blir lagt i grav en gang og har lagt der i 50 år og ingen vet om deg en gang. Vel, du gjorde noe her som skal tas fram og som aldri i evighet skal glemmes. Og de sto der, hun kan stå der Lea når du kommer inn i den himmelske stad, og så vinker Lea deg bort til seg, og så peker hun bort på en port der, og så sier hun, vet du hvem som fant navnet på den porten? Vet du hvem som gav navnet til den porten? Hvem som fant på det navnet? Det var hun. Hennes navngiving som hun gav sønner sine i forbindelse med det hun sa at det er Herren som har gjort dette, så gav hun sine sønner navn, og de navnene skal evigheten bære med seg. Slike perspektiv kan du og meg ha. Kanskje det er en person som du kan vise til der i evighet, en tjeneste som du hadde, noe du gjorde, noe du bearbeide. Kan du se, de er der i Guds hus, i Guds tempel, steiner, levende steiner i det evige tempel. Nå vil vi takke deg for din tjener Moses og ber om at vi må få lære litt grann om det ifra han, om deg. Og vi ber om at vi som forsamling her også må kunne fungere i å oppholde den høyhellige tro og være med å oppbygge hverandre på den høyhellige tro, og at vi også i vårt hverdagsliv og i vårt fritidsliv, at det også er innbytt til deg her, som har deg i tanke, og kanskje vinner noen for deg, kanskje taler med noen om deg, et ord fra deg inni noen. Vi ser disse som nå igjen vil vi legge ifra disse fram på deg, disse som nå ikke skal være her iblant oss her akkurat, at du fremmer deres henders gjerning under din livlighet, din skjønnhet, din herlighet.